Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. V tejto chvíli už konštatujem, že moja dnešná hostka, psychologička, vyjednávačka a teraz dúfam, že to poviem správne, behaviorálna psychologička.
Veľmi správne.
Veľmi správne. Lenka Osičková. Ahoj, Lenka.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
No, my sme mali takú možnosť sa už raz rozprávať na pôde takých psychologických rečí. Veľmi ma zaujalo to, o čom sme sa vtedy rozprávali, a to bolo také, že krízová komunikácia a že v podstate sa dá na aj ťažký rozhovor vopred pripraviť tak, aby to potom pre mňa dopadlo dobre. A to ja som ešte nevedel, že ty si vlastne vyjednávačka, že toto nedávaš len tak, ako že a viem to, to je tvoje povolanie, že ty sa živíš tým, že vyjednávaš. No ale poďme si postupne, akože ako sa z človeka, psychológa, ktorý študuje psychológiu, stane vyjednávač. A čo to je vyjednávač?
Uh-huh. A tak ja začnem od konca, čo to je vyjednávač. Vyjednávač u nás znamená to, že ja s klientami a buď konzultujem reálne situácie, alebo ich zastupujem priamo vo vyjednávaní s inštitúciami, alebo s nejakými investormi veľmi často. Čiže priamo robím to vyjednávanie v praxi, alebo
a to
konzultujem.
Je také, to sa bavíme, že to je skôr taká, že biznisová vec, hej? Že, daj mi príklad.
Tak počiaľ hovoríme o firmách, naposledy sme napríklad vyjednávali situáciu vstup investora, vyjednávanie so samosprávou. Samospráva mm-hmm. nechcela, aby tam tá investícia vznikala, boli tam nejako poškodené vzťahy, to je práve tá krízová komunikácia, čiže už tam bol nejaký konflikt historický a vtedy sa vlastne konatelia tej spoločnosti rozhodli osloviť ma ako externého, nás s kolegom ako vyjednávačov a ich sme priamo zastupovali. To je taký posledný, teraz napríklad riešime.
A vyjednali ste to?
Tam to bolo zložitejšie a čiastočne áno a teraz napríklad riešime posledné, čo prišlo, je to vyjednávanie s poisťovnou, čiže je to také zastupovanie mm-hmm. klientov.
Zastupovanie toho, že keď chceš, aby situácia, ktorá sa deje, aby dopadla čo najlepšie pre tvojho klienta, ale zase pre obidve strany, že aby sa nejak dohodli, hej, aby to dopadlo dobre.
Áno, v tom vyjednávaní vždy hľadáme win-win dohodu, tak aby bola výhodná pre obidve strany a samozrejme toho, koho zastupujeme, snažíme sa dohodnúť čo najlepšie podmienky.
Teraz aby to nevyzeralo, že to sa budeme rozprávať o biznise 2 hodiny, ale práve mňa baví aj na tom, že ty si ozaj tam taká tá vyjednávačka ako z filmu, že teraz tam sa niečo udialo a treba zavolajte vyjednávača a tam všetci stoja s puškami a vyjednávač hovorí do vysielačky. K tomu prídeme neskôr. Ale mne sa páči na tom, že vyjednávame v podstate celý svoj život, odkedy sa človek narodí. A proste, že to vyjednávanie, ako keby sa nám tiahne celým životom a v podstate je toľko situácií, ktoré by mohlo dopadnúť oveľa lepšie pre, ako si povedal, win-win, to sa mi páči, také očovské, že to môže dopadnúť na obidve strany lepšie, keď by sme zvládali takzvané techniky vyjednávania. Uh-huh. Takže, dobre.
Ja to len doplním, poď. Že to krízové je takéto filmové, že teraz na moste sa strieľa, to úplne nie, na to máme iných kolegov, takže to krízové vyjednávanie až tak nie, ale súhlasím s tým, že áno, od malička deti to robia veľmi dobre, vyjednávame denne, takže stretáva sa s tým každý.
Uh-huh. Čiže bežne. Vlastne každá situácia, kde chceme, aby to dopadlo možno, že viac v môj prospech, alebo tak, ako si to predstavujem, to už sa dá nazvať vyjednávanie a keď to nerobím dobre, tak to tak nenapadne. Väčšinou, že proste tam padne kosa na kameň.
Tak, je to presne tak, pokiaľ nevyjednávame alebo vyjednávame zle, škodíme si.
Poďme na to, že väčšinou, keď niekto študuje psychológiu, tak si potom človek predstaví, že ten jeho klient príde s problémami, ty ho počúvaš na tom gaučiku, 10 stretnutí a niečo sa pohne. A ako sa vlastne z takejto psychológie, alebo možno aj nejakej inej psychológie, človek šupne do takého smeru, že vyjednávač.
Ja som sa gaučiku nikdy nechcela venovať, to nebol môj cieľ, bolo to malo dynamické na mňa, takže už počas školy som vedela, že gaučik nebude pre mňa. A venovala som sa vzdelávaniu, tam začala moja cesta, no a ja som bola klasický korporátny zamestnanec relatívne dlhú dobu a v rámci korporátu som zostala.
Korporátny psychológ, hej?
Nie, ja som teda bola na HR a na ľudských zdrojoch, robila som vzdelávanie, ale mala som teda šancu, ktorú som využila zo vzdelávania sa posunúť nákup. Takže bola som komoditný manažer, komoditný špecialista, to bolo také prvé moje spojenie s tým biznis vyjednávaním. No a odtiaľ potom som chcela ísť robiť niečo zmysluplné, takže som sa vrátila, alebo to, čo nedávalo zmysel, hej, nechcem povedať, že ten nákup nebol zmysluplný. A chcela sa vrátiť ku vzdelávaniu a hľadala som nejaké prepojenie práve toho vyjednávania psychológie.
A to, to je, že sa to dá niekde normálne, že študovať tak, a že, alebo aké kurzy sú na tom, čo to je?
Tak, na Slovensku a v zahraničí neviem, na Slovensku vyjednávanie sa študovať nedá, takže je na to externé vzdelávanie, ja teda sa snažím rozvíjať v dvoch oblastiach, jedna je vyjednávanie, chodím veľa na aj zahraničné kurzy, práve tak sme sa aj s Gerim Nosnerom spojili a zároveň, čo sa týka ovplyvňovania, čo je taká druhá oblasť, ktorej sa venujem, to je behaviorálna psychológia, tak tam som partnerom oficiálnym Cialdiniho inštitútu, takže tam sa vzdelávam doteraz, som vlastne v ich výcvikovom programe a spolupracujem priamo s nimi.
No dobre, tak teraz si mi dala zo pár patronov na do pušky otázok. Ty si spomenula nejakého pána Garyho Nosnera, dobre sa ho spomínal, že prečo si ho spomenula vôbec, že kto je Gary Nosner?
Gary Nosner je absolútna legenda vo svete krízového vyjednávania, to sú presne tie mosty, je to zakladateľ krízového vyjednávania, tak ako ho teraz poznáme a je to vlastne prvý šéf jednotky krízového vyjednávania pri FBI.
Mm-hmm. Čiže to je taký ten punko, teraz už naozaj z filmu, hej, že keď sa niečo deje, na nejaký zlí ľudia s puškami obsadia, majú tam rukojemníkov a tohto, to je ten s takým tým telefónom na telefóne alebo s tým megafónom. Čiže to je on, hej?
To je presne on.
Dobre, ja vlastne viem, čo sa pýtam, lebo viem, že bude na Slovensku za pár dní, takže o tom sa, my si ho takto odložíme, dobre? Uh-huh. Zhruba za hodinku sa k nemu dostaneme, lebo to je veľmi zaujímavá postavička, ale poďme ešte teraz to, čo si povedala, Cialdini Institút, dobre to vyslovujem?
Je to presne tak.
Cialdini, lebo to je taliansky, hej?
Hej, ja keď poviem na Slovensku meno Robert Cialdini, tak ho nikto nepozná, ale keď poviem knihu Vplyv, alebo Influence, alebo Zbrane vplyvu, tak veľa ľudí, ktorí sa psychológii venujú, si spomenú. Robert Cialdini je zakladateľ Vplyvu, je to psychológ, ktorý, alebo teda profesor na psychológii, ktorý presne najprv aj výskumne, ale potom išiel do praxe a popísal a vysledoval a popísal princípy, ktoré v našej mysli fungujú podvedome pri rozhodovaní.
Mm-hmm. V podstate my všetci fungujeme v rámci nejakého myslenia a správania sa dosť šablonovite a tak vzorcovito, že keď to človek ako keby vie odčítať, tak asi aj je to tak, dobre sa pýtam, že tam je tomu, začneš sa s niekým rozprávať a ty už podľa reči tela, podľa nejakých znakov, možno niečo, tak ty vieš, aha, tak toto je C3 kategória a na ňo pôjdem takto a je to až takto?
Takto by som to úplne nezovšeobecňovala, samozrejme, my sme rôznorodé aj osobnosti, aj máme rôzne prejavy správania. Čo však platí je to, že v našej mysli fungujú princípy, ktoré fungujú rovnako a sú predvídateľné naprieč kultúrami, naprieč práve aj týmito osobnosťami. Napríklad, aby som bola konkrétna, averzia k strate, jeden z princípov pre našu myseľ je viac silnejšie averzia k tomu, aby sme niečo stratili, ako k tomu, aby sme niečo získali.
Čiže pekne mi to vysvetli. Averzia k strate, čiže nechcem stratiť, hej?
Môžeme skúsiť experiment aj s posluchačmi. Predstav si, že mám tu teraz kocku, normálnu klasickú, ponúkam ti jeden hod kockou s tým, že keď padne párne číslo, tak vyhrávaš odo mňa, dám ti 100 eur. Ak padne nepárne číslo, bude to naopak, ty mi dáš 100 eur.
Jo.
No, hráš?
Tak čo mám robiť? Dobre, hrám.
Hráš? Jeden hod. Párne, získaš 100 eur, nepárne, prídeš o 100 eur. No dáš mi ich ty.
No a to je to, že poviem, že väčšina povie, že nie, lebo si predstavíš, že kokos, ako vyhrať, to by som rád, ale stratiť nechcem, hej?
Tak, presne. Prešarka na očividne 100 eur je málo, takže hráme o tisícku. Jeden hod kockou,
nehádžeme.
Tak to je presne to. V tej praxi ja to overujem aj na tréningoch. Drtivá väčšina ľudí, pokiaľ nie sú trochu hazardéri alebo psychopati, nehrajú. Počítač by hral. Je to 50-50. Hej, šanca získať je úplne rovnaká ako šanca stratiť. Napriek tomu tá strata je pre nás silnejšia a väčšina ľudí nehrá.
Čiže vlastne tam nejde o tú kocku a nejde o takú, že 50-50, ale v situácii, v ktorej sa nachádzaš a kde teda akože vyjednávame, takže keď tá strana, ktorá je oproti mne, to neznamená, že to je nejaký protivník, ale proste s ktorým teda vyjednávam, tak on keď cíti, že tuto by mohol stratiť, tak tam sa zasekne, hej?
Tak, my samozrejme vo vyjednávaní nevyužívame tú averziu k strate, akože hrozíme, hej? To si nepredstavujú tak, že prídem a vyhrážam sa. Ale áno, pokiaľ to vyzerá, že tou pozitívnou komunikáciou a nejakým benefitmi sa nevieme dohodnúť, tak naznačiť tú stratu je jeden z princípov, ktorý sa využíva.
OK, a teraz dajme ešte ďalší takýto vzor, lebo toto ma zaujalo.
Napríklad úplne rovnako platí, to je vedecky dokázané, že naše rozhodovanie nie je tak racionálne, ako si myslíme. To znamená, my si myslíme, že...
No,
sme racionálni, to, ale zďaleka
nie sme. To si ani nemyslím, takže to je v pohode.
Hej. A s čím sa stretávam aj to vyjednávanie, aj pri snahe niekoho ovplyvniť, je to, že aj v obchode, že ľudia aj pri akomkoľvek domácej komunikácii ľudia sa snažia vyjednávať na základe racionálnych argumentov. To nefunguje. Hej.
A to nefunguje.
Napríklad to, čo vlastne aj Gary Noesner hovorí, on dokonca tvrdí, že taká likability, schopnosť nadviazať vzťah je najkľúčovejšia vlastnosť vyjednávača práve preto, že s kým máme vzťah, ten nás skôr, tým sa skôr necháme ovplyvniť, alebo nás skôr presvedčí. A zároveň je vedecky dokázaný výskumne, že ľuďom, ktorých máme radi, s väčšou pravdepodobnosťou máme tendenciu povedať áno.
Ty napriek tomu, že keď isté veci vieš, tak ich nemôžeš zneužívať, že nehrozíš niečomu. Lebo toto je taká tenká čiara za mňa celkom, že vyjednávať a keď vieš viacej o tom, ako to funguje, že to môžeš trošku až manipulovať. Že a aká je tam taká ten rozdiel medzi, neviem, či môžem povedať, že etické vyjednávanie versus manipulácia?
Nemôžem. Ja konkrétne práve preto, že Cialdiniho inštitút, ktorého som oficiálna partnerka, si extrémne potrpí na tom, aby to bolo etické ovplyvňovanie a potom teda následne vyjednávanie. Mám dokonca podpísanú zmluvu, nemôžem spolupracovať s výrobcami zbraní a ani s MLM spoločnosťami. Čiže je tam tá hranica, je síce tenká, ale je tam jasne naznačená. A to, čo tam sa považuje za manipuláciu versus etické vyjednávanie, ten rozdiel je v troch bodoch. Ten prvý je, že je to stále pravda. My aj vo vyjednávaní hovoríme, že neklameme. Áno, nie vždy hovoríme celú pravdu a respektíve hovoríme možno spôsobom, ktorý nám v tom vyjednávaní môže pomôcť, ale neklameme, nezavádzame, nehovoríme nepravdivé informácie, to je prvá vec. Druhá vec sú to informácie, ktoré sú užitočné. Keď chceme spoločne, to vyjednávanie má základ v tom, že chceme spolu nájsť nejakú dohodu. Keď so mnou nechceš sa dohodnúť, tak nemáme úplne o čom vyjednávať. A ja poviem potom aj príklad, aby to bolo zmysluplné. A to tretie je, že je to príjemné, čiže nerobím nejaké manipulácie, pocity viny, vyvolávanie tlaku. A to nerobím, robím veci, ktoré sú prirodzené, ktoré sú etické. A poviem ten príklad, predstav si, že teraz nie vyjednávanie, ale ovplyvňovanie. Predstav si, že ideš si kúpiť dovolenku alebo televízor a taký, ktorý chceš, je posledný v tom regáli s nejakou zľavou cenovkou, ale je to stále dosť peňazí, tak si tak rozmýšľaš, či sa kúpiš a príde k tebe predávač a povie ti, že je to posledný kus. No. A teraz v tomto okamihu veľmi pravdepodobne ovplyvnil tvoje rozhodovanie, ovplyvnil tvoje správanie, ako máš o tom vysávať záujem. Ak tá informácia bola pravdivá, budeš mu zať vďačný. Ak tam pôjdeš o deň a uvidíš tam znova ten istý televízor, budeš na ňo naštvaný. Čiže je to, ak to je pravda, je to OK. Bola to v tomto okamihu, ak ho zvažuješ kúpiť, pre teba užitočná informácia?
No mohla byť, lebo ak teda zvažujem, ak je to posledný kus, zajtra sa predá a ja budem potom s dlhým nosom budem fňukať, že mal som ho kúpiť.
Hej, presne tak. A to je aj tá akoby test kvality. Ja sa vždy pýtam, či by som tú informáciu chcela vedieť. Hej, ak by aj v tom vyjednávaní zvažovali iného dodávateľa alebo mali inú ponuku, ja by som to chcela vedieť, ak je to pravdivá informácia, pretože to je pre mňa dôležité a na základe toho sa môžem rozhodovať. No a to posledné, že to príjemné, ja stále, ty máš možnosť spraviť svoju voľbu, stále komunikujem s rešpektom, stále nekričím, nikoho neurážam, nešľapem na ego. Veľa ľudí si myslí, že keď kričí, tak získa viac, je to naopak, väčšinou v závislosti samozrejme od kontextu, ale často ľudia pod tlakom majú tendenciu ísť do protitlaku aj v tej komunikácii, že ten krik spôsobí to, že tí ľudia nechcú spolupracovať a to nám nepomáha.
No a už sa mi natíska teda otázka, že keď hovorí, že to vyjednávanie je taká zručnosť, ktorú sa človek môže naučiť, môže si ju osvojiť, tak ako je to je to ako niečo, neviem, ovládanie hudobného nástroja, že potrebuješ na to, že talent, alebo je dôležitejšie akože cibriť tie zručnosti, tá prax, alebo že dá sa naučiť vyjednávať v podstate aj mimo školu, dá sa naučiť nejaké techniky?
Dá, jasné. Dá sa naučiť mnoho techník, aj aktívneho počúvania, aj potom technik vyjednávania. Takže je to rovnaká zručnosť ako čokoľvek iné.
Ako šoférovanie, hej.
Ako šoférovanie napríklad.
OK, čiže aj na to šoférovanie v podstate dobre, je tam nejaká teória, tam nejaká prax a síce už máš vodičák, ale až tou praxou sa to potom ako keby do teba dostáva. Čiže dá sa to v rôznych životných situáciách nejakým spôsobom skúšať. Dobre, ale teraz ja neviem, ty keď si v tom Cialdiniho inštitúte a po svete máš rôzne skúsenosti, aký by, dajme tomu, neviem, či to je normálna otázka, že Slováci sme dobrí vyjednávači, alebo sú proste niektoré kultúry a národy, ktoré to majú tak viacej v krvi, že tak vedia veľmi s tou tak nonšalantne ísť do nejakého konfliktu a vyjednať si pre seba viacej.
Ja sa nemyslím, že to je, že národy, ktoré to majú viac krvi, sú národy, ktoré to robia viac. Hej, všetci poznáme také tie turecké tržnice.
Okay.
To nie je úplne naše vyjednávanie, to nie je to, čo chceme, aby ľudia robili.
To je zjednávanie.
Ale minimálne akoby ten mindset toho, že chceme vyjednávať, baví nás to a je to tá hra, s ktorou počítame, tak to by sme sa od nich mohli naučiť.
Dobre, a prečo by sme sa vlastne mali učiť? A prečo si myslíš, že je dobré aspoň také základy vyjednávania, že ako pre praktický život ovládať?
No, pretože my, či chceme, či nechceme, sa dostávame do situácií, kde vyjednávať by sme mali, alebo dokonca musíme, hej, dostaneme sa do situácie, že ideme sa hlásiť o zamestnanie, uchádzať a pýtame si nejaký plat, alebo naopak sa dostaneme do situácie, že sme zamestnaní, to často či riešim tiež s ľuďmi, že sme zamestnaní a zamestnávateľ príde s nejakou zmenou pracovnej zmluvy, alebo s nejakou zmenou napríklad na živnosť, dohody, takže dostávame sa do situácií chtiať, nechtiať, kde vyjednávať. Potrebujem. Dokonca Cialdini hovorí, že 41% svojho pracovného času sa snažíme niekoho ovplyvniť.
Ale to, dobre, tak ty hovoríš o práci, ale ja si teraz predstavujem aj to, že najmä to na ulici, so susedmi, na úrade, na pošte, že tých situácií, kedy ako keby tak vieš do toho vstúpiť, lebo takto, vieš takéto, že dobrý deň, ďakujem, prosím, už aj to je nejaká technika k tomu, že vieš prelomiť lády a že vieš byť príjemný a už sa s tebou niekto inak rozpráva, ako keď si otrávený, nevrli a zlý. Ale že či teda, či vyslovene takéto, že vyjednávacké fintičky, že či sa dajú tak...
Jasné, čo sa týka technik aktívneho počúvania napríklad, tie vieme využiť absolútne v akomkoľvek vzťahu na deeskaláciu napätia, pokiaľ sa dostaneme do nejaké náročnej situácie, alebo na vyťahovanie informácií, takže napríklad sumarizácia, parafrázovanie, labeling sú techniky, ktoré sa využívajú.
Počkaj, teraz si povedala asi 4-5 vecí a ja chcem vedieť každá jedna, čo znamená. Tak poďme, ty si spomínala napríklad, že sa dá veľmi dobre používať v bežných situáciách. Aké si to povedal, počúvanie aktívne? Či...
Aktívne, hej, aktívne. Sú to techniky aktívneho počúvania.
No tak poďme postupne na tie techniky.
Dobre, pokiaľ posluchači majú deti, tak poznajú situácie aj pokiaľ majú partnerov, že na krásne otvorené otázky veľmi často dostanú nulovú odpoveď. Čo bolo v škole? Nič. Uh-huh. Čo sa ti stalo? Nič.
Čo ti je? Nič.
Presne tak. A v týchto situáciách pre náš mozog funguje lepšie, pokiaľ to nie je otázka, ale pokiaľ využijeme napríklad labeling, pomenovanie tej emócie, zdá sa, že sa tej škole stalo niečo naozaj blbo. A to nie je otázka, nie je tam otáznik nakoniec. Uh-huh. A naša ľudská mysel má tendenciu, keď zostaneme ticho a nezakecame to, hej, nerozprávame ďalej.
Doplniť to.
A buď to doplniť, že áno, ale väčšinou v týchto prípadoch máme tendenciu niečo dopovedať, niečo doplniť. A ja zároveň na jednej strane získavam informácie, a na druhej strane to funguje deeskalačne, pretože terapeutom ľudia platia peniaze za to, že ich počúvajú, pretože ten druhý človek má pocit, že ma počúvaš, že vnímaš, čo ti rozprávam, že mi venuješ pozornosť a to znižuje napätie. Nie samozrejme na prvú, že ja poviem jeden labeling a je to vybavené, ale ja vlastne labelingami, sumarizáciami viem tú emóciu deeskalovať. To je to, čo robia krízoví vyjednávači.
No dobre, tak daj, mne sa páči tie tvoje príklady. Tak som teda, dajme tomu, presne chcem vytiahnuť z dieťaťa, lebo tak v škole sa javne niečo stalo, nedám tam otáznik. A že ako vlastne ty ideš to, aby ten človek ďalej rozprával? Čiže dávaš mu priestor, že vlastne mu naznačuješ, že ja počúvam, hej?
Je to, samozrejme, že to je dôležité, aby na ten priestor bol. A zároveň teda môžem naozaj pomenovať, vidím, mám pocit, že niečo sa udialo. Ale mám pocit, že vidím nejaký zvláštny úsmev na tvojej tvári.
Nie, vidíš. No a ty si povedal labeling, a, že akože nálepkovanie, uh-huh. a teda aj parafrázovanie, alebo parafráza. To čo znamená?
A parafrázovanie je technika, ktorá často sa používa na to, aby sme predchádzali nedorozumeniu, či nejako sumarizujem, parafrázujem, čo bolo povedané. A sumarizácia je, tak sa zdá, alebo ak správne čítam medzi riadkami, táto relácia je pre teba dôležitá.
No, je.
Uh-huh. A vyzerá to tak, že tých hostí, ktorých sem pozývaš, si dôkladne vyberáš.
Vyberám. Teraz robím náschval, vieš, aby som ti to... Ale chápem. Čiže ty ma vlastne ako keby dostávaš do toho, aby som sa ja pustil a otvoril, a aby si ty mala teda možnosť napočúvať čo najviac o tej situácii.
Tak, a ja tým samozrejme nevyhrám vyjednávanie, ale je to priestor pre deeskaláciu a vytiahnutie informácií, s ktorými potom ďalej môžem pracovať.
Uh-huh. Teraz pamätám si tú vec, keď sme sa spolu rozprávali, že to možno 2 roky naspäť. pozrieť a to sme sa bavili o tom práve tá krízová komunikácia, respektíve, že ako vstupovať do konfliktu. Že teda, že keď ja viem, že ma čaká nejaký ťažký rozhovor, alebo že tuto musíme si fakt doma so šéfom, s kýmkoľvek niečo povedať, že je ideálne nevbehnúť do toho naprvu, že otvorím dvere, rozcapím a idem na to a ide sa, ale že kvázi aj pripravím tú protistranu na tento rozhovor.
Pripravím aj protistranu a zároveň pripravím seba, práve preto, že naša myseľ alebo náš mozog má tendenciu v akýchkoľvek náročných situáciách reagovať úplne prirodzene utekom, útokom alebo ustrnutím. A to aj naša myseľ, keď do toho vyjednávania ideme, ale aj myseľ toho druhého človeka. Takže ja keď tam nabehnem s puškou na bizóny, tak je veľmi pravdepodobné, že tá odpoveď toho človeka bude rovnako protitlak.
Aké je dôležité, keď nás čaká nejaký ťažší rozhovor alebo proste nejaká konfliktná situácia, ktorá je proste na spadnutie, že nevbehnúť do toho len tak rovnými nohami, ale že sa na tú situáciu nielen pripraviť, ale pripraviť aj tú protistranu, že budeme sa o tomto rozprávať, aby ten človek nevzplanul a už je oheň na streche a potom sa už aj ťažko niečo vyjednáva.
Hej, je to presne tak. Sú na to aj vo vyjednávaní techniky také prípravy toho, že aj ja poviem, že je to pre mňa možno nepríjemná situácia, že tiež by som sa tomu rád vyhol. Na druhej strane je to niečo, čo je pre mňa dôležité a potrebujem to riešiť.
Čiže dávaš tomu človeku nejaký kontext, že prečo to celé idem vlastne povedať, hej?
Tam sú dve veci. Jedno je naozaj to, že áno, pretože prirodzene ten mozog má tendenciu na akúkoľvek kritiku, výčitky reagovať tým protitlakom, obranou alebo útokom, utekom, vyhnúť sa tej situácii. Čiže ja sa snažím aj pomenovať ten smysel, čo je ten cieľ a zároveň, čo je dôležité, je, že ja pripravujem tú myseľ na to, čo príde. Akože vo vyjednávaní sa používa také, že setting the stage, hej, že nastavujem to pódium a už kde vlastne začnem s tou komunikáciou, tá určuje, ako ďalej to vyjednávanie bude prebiehať.
No dobre, tak ako si nasetujem ten stage? Ako si pripravím to, že dajme tomu a môžeme kľudne in medias res behnúť do toho, že idem doma po rokoch povedať, že toto sa mi asi už dlhé roky nepáči, alebo kľudne v práci, že mám nejakého kolegu, kolegyňu a už dlhšie ma toto štve, vytáča, ale už som si povedal, že stačí, ale nejdem ho zhúkať, aby som to zlízol naspäť, ale fakt to nejak chcem ako keby vyjednať, aby to pre mňa dopadlo dobre.
Ja ešte dopoviem, že doma to vyjednávanie funguje trošilinku inak, pretože tí partneri nás poznajú veľmi dobre a poznajú naše reakcie, naše správanie, takže tam to nie úplne vždy funguje, ale toto je skôr spätná väzba ako vyjednávanie a tam presne pomenovanie toho zmyslu a tá komunikácia, ktorá není nejako násilná alebo nejako konfliktná, pomenovanie toho, prečo je to pre mňa dôležité, prečo tú situáciu potrebujem riešiť a áno, aj pripravenie tej mysle na to, že ja viem, a to je zase labeling, viem, že to bude nepríjemné, že sa to bude nepríjemne počúvať a ja sa sama cítim v tej situácii
nekomfortne.
Na druhej strane považujem to za dôležité, lebo keď to nevyrieším teraz, tak ten slon tej miestnosti zostane a proste my budeme riešiť oveľa väčší problém o mesiac, o rok a ak aj v tej práci, aj v tom vzťahu chcem zostať, je dôležité to pomenovať.
No dobre, tak teraz ako teda už sme v tej práci, si povedal, že doma to je trošku iné, tak sme v tej práci. A ako si teda možno, že pripravím ten, ty si povedal, že setting the stage, že ako si pripravím to pódium, alebo to miesto, kde sa bude odohrávať táto celá hra?
Ono veľmi záleží od kontextu. My vo vyjednávaní hovoríme o tom, že ja potrebujem úplne na začiatku v rámci tej príprave mať dobrú stratégiu. To znamená, čo je ten silný bod vo vyjednávaní, čo vlastne idem, ten hlavný argument, s čím tam idem, pretože pokiaľ ten plán mi nebol zvyšovaný 10 rokov, alebo pokiaľ proste je tam nejaký silný argument jeden, tak je dobre na ňom postaviť tú stratégiu. Ten kontext veľmi záleží od toho, či ten môj nadriedený je človek, ktorý priamo o tom môže rozhodnúť, alebo či ja ho potrebujem len ovplyvniť a získať na svoju stranu, aby o tom išiel vyjednávať niekam ďalej. Hej, potrebujem vedieť, aké sú tie podmienky tej spoločnosti, či relatívne veľa informácií. Ale aby som odpovedala konkrétne, ak naozaj nemám nejaký silný argument, tak to setting the stage bude presne to, že ja prídem a poviem, že Šarkán, ja viem, že toto nebude príjemné úplne aj pre mňa, je to náročná situácia. Dlhodobejšie však už rastie vo mne pocit, že s mojim platovým ohodnotením nie som spokojná.
Mhm. Dobre, čiže ty už ma dostávaš do tej situácie, že už viem, že ak to teda nezačnem sa o tom nahlas rozprávať, alebo už vôbec to začnem riešiť, tak viem, že mám tu nespokojného človeka a nespokojný človek v týme nie je OK. Ale ozval sa. Je teda, mám ja figurku, že ťah, že musím s tým niečo riešiť. A to je dobré, že ty si vlastne preniesla to na tú druhú stranu, hej?
Áno, ale zase spôsobom, ktorý je kooperatívny. Ja som neprišla s tým, že ak mne zvýšiš plat, odchádzam. Ale neprišla som s ultimátom, prišla som vlastne presne s tým, s informáciou a so žiadosťou o spoluprácu.
Ako to teda ďalej pokračuje v tom, že dobre, tá druhá strana musí nejak reagovať, ale čo keď povie, že no nie a zabuchne dvere a skončilo sa to, alebo že ako pokračovať v tom vyjednávaní?
Vo väčšine prípadov druhá strana povie nie, to je ich úloha, hej, či je to nadriadený, alebo je to dodavateľ. Čo je dôležité si uvedomiť je to, že nie je koniec vyjednávania, to je začiatok, pretože keby nezaznelo nie, tak ja nemám čo vyjednávať. Potrebujem vyšší plat.
Dobre. Okay, to si mohol napísať do SMS-ku. Je tam dôležitá aj tá rola, že či som na strane toho, tak vieš čo myslím, tá pozícia, že keď je otec versus dieťa, alebo dieťa versus otec, alebo vieš čo myslím, že ako do toho vchádzať, keď viem, že ako keby tá druhá osoba má navrch, alebo naopak, že ja mám nejakou pozíciou navrch, ale musím to buď zaraziť, alebo nejak to vyvinúť.
Tá rola do toho vstupuje na viacerých úrovniach. Tá prvá je z hľadiska môjho nejakého mindsetu a nastavenia v tom vyjednávaní. My sa často stretávame s tým, že bez ohľadu na to, či máme na školení nákupcov alebo dodávateľov, všetci majú pocit, že ich pozícia je menej výhodná. To je proste nejaký stres, ktorý z toho vyjednávania máme a stretávame si s tým často, čiže ľudia majú pocit, že majú menšiu, horšiu rolu v tom vyjednávaní. A zároveň z druhej strany potom vlastne v tom konkurenčnom vyjednávaní alebo takom tvrdom a ja môžem mať tendenciu tú svoju rolu zneužiť. To znamená, môžem povedať, ja som šéf, nedám ti vyšší plat. A čo sa samozrejme môže stať, avšak my pokiaľ použijeme tú rolu pri deťoch, hej, ja som otec, povedal som, tak si tým narúšame vzťah. Čiže áno, môžem to povedať, samozrejme môže sa
to. Je to argument, ale?
Je to argument, ale je to argument z pozície moci, čo nám naruší vzťah.
Dobre, tak daj príklad, teraz som na tej strane otca a ako teda proste potrebujem to zaraziť alebo nejakým spôsobom povedať nie, ale zároveň teda, aby sme si nenarušili vzťah.
Jasné, že my v nejakom okamihu potrebujeme povedať nie špeciálne tej rodičovskej roli a je dobré to použiť takéto mekšenie, to znamená buď hľadám alternatívu a môžem použiť podmieňovanie, ak to robíme často, hej, áno, ak.
Ak si upraceš.
Áno, a keď povieme áno,
limit,
tak to znamená teraz nie za týchto podmienok, takže používame také mekšenie a samozrejme, že niekedy potrebujeme z pozície toho rodiča povedať aj to nie, v tom biznise je to trošku v tomto iné.
Mm-hmm. Dobre, tak ostaneme v týchto bežných situáciách. Ja som si tu urobil takú poznámočku, keď si hovorila o tom, o tej situácii, že idem si kúpiť televízor a je tam teda, že posledný kús a tak. Veľmi často sa táto psychológia toho ľudského správania využíva hlavne pri predaji produktov a stanovovaní cien. Aká je takáto psychológia dokonca, že cien a toto ovplyvňovanie v podstate ten obchodník s nami vyjednáva, alebo nás manipuluje, alebo ako to je?
To je strašne široká otázka. No mnoho dobre, obchodníkov tak a mnoho cien, ale možno poviem len, že čo sa často stáva a vo vyjednávaní robí chyba, že pýtame si príliš pekné, alebo tie ceny sú príliš pekné, zaokrúhlené. Pre dobrého vyjednávača a psychológa najčastejšia zľava 10% je signálom, že je to cena, ktorá je postavená, alebo zľava, ktorá nie je tak úplne presná. Pretože často do tej cenotvorby vstupuje kopec faktorov, kopec vecí a pokiaľ je to napríklad nejaké automotív, kde vstupuje doprava a vstupuje cena materiálu, tak väčšinou je úplná náhoda, že tá zľava, ktorú ľudia pýtajú, alebo cenu, ktorú pýtajú, je krásne zaokrúhlené číslo. Pre našu myseľ je to jednoduchšie, pre vyjednávača je to signál, že tam je priestor.
Okay. Vlastne akože že už, najmä tomu, že vymýšľam si, že idem predávať niečo, tak prihodím presne toľko, že že aby keď to spustím, tak som stále OK, že a takto sa nastavujú aj tie ceny, že aby ten človek mohol dostať zľavu a vlastne odchádzať s tým, že ja, jak som dobre kúpil, veď som dostal 10% zľavu, hej?
Hej, hej, a zároveň sa ukazuje, že pokiaľ, ja ti poviem, že cena za tréning bolo 2500, tak si budeš pýtať väčšiu zľavu, ako keby som ti povedala, že cena za tréning bude 2497. Pretože naša myseľ má pocit, že za tým 2497 je nejaký Excel, nejaký výpočet, je to relevantnejší údaj.
Mm-hmm. Že to 2500 sa strelilo z brucha a tam sa ešte dá zjednávať. A teraz taká otázka, Lenka, prosím ťa, tak ty to už vieš, už to ovládaš, to používaš, ale my takí smrteľníci, ktorí niektorým veci nám ako keď to povieš, tak aha, veď jasné, ale že dá sa to nejak naučiť aspoň do takého levelu, že dobre, sú piloti F1, to ste vy, ale aspoň tak, aby som mohol šoférovať, hej? Dá sa naučiť nejaké techniky vyjednávania a tej krízovej komunikácie do takej miery, aby som sa zbytočne nedostával do konfliktov, aby som si tu i tam vedel vypýtať vyšší plát, deti nepustiť niekam, kam chcú ísť, ale aby ma mali zároveň stále radi. No, vieš, čo myslím? Čiže dá sa to naučiť?
Dá, dá. Robíme aj tréningy vyjednávania a pokiaľ je to nejaká špecifická situácia, je individuálna konzultácia, kde prázdne pripravujeme klientov na to vyjednávanie, tak aby tie techniky vedeli použiť. Nielen ich vedeli, ale ich aj vedeli použiť a ešte aby ich vedeli použiť.
Dobre, že učíme, školíme, ale že čo to znamená? Že to znamená, že existujú nejaké kurzy, mám si to predstavať, že idem na víkendové školenie do Žiliny, alebo že je to online niečo, alebo že ako sa to viem naučiť a za ako dlho?
Sú určite aj online kurzy, sú knihy. Čo my robíme, sú intenzívne tréningy, praktické, kde prídeš a začíname tréning s tým, že OK, kto ide s nami vyjednávať, poďte nám povedať váš kontext, vaše situácie, ktoré riešime, potom to rozoberáme a učíme sa techniky tak, aby ten človek na konci, keď odíde, naozaj vedel tie techniky v praxi, vo svojich situáciách využiť.
Teraz si povedala, že na úrovni nejakej praxe, alebo nejaké, že aby som to už mal zažité, že až vtedy to človek tak vie. A ako, kde, čo mám trénovať na ulici, alebo takže vyhľadávať nejaké konfliktné situácie, alebo niečo, kde by som mohol vyjednávať a trénovať si to, alebo jednoducho byť iba všímavý, že vlastne život ako taký mi ponúka tých situácií dosť, len vôbec som si není vedomý, že tu by som mohol iba nejakú techniku dve hodiť do placu a bolo by to lepšie.
Ja by som to porovnala, prirovnala ku komunikácii. To, tak ako ľudia vidia rozprávať, tak sa nejako snažia vyjednávať. To znamená, že áno, tých situácií je kvantum, tak ako máme kvantum situácií niečo rozprávať, máme príležitosť vyjednávať. Tak je dobré aspoň ten základ, ten úvod chytiť z pro odborníkov, ktorí sa vyjednávaniu venujú, čiže navnímať aspoň ten základ, čo idem robiť. A potom ten už sa dá samozrejme
trénovať. Čiže viem
trénovať.
Si na internete nájsť kopec asi takých, že certifikovaných ľudí, alebo tak asi kopec veľký nie na Slovensku, ale predsa len je množstvo možností, že kto školí to vyjednávanie alebo také tak krízovú komunikáciu. Dobre, ale povedz mi, že ako to teda, že ja neviem, z bod nula do nejakého takého štádia, že si už môžem povedať, že wow, ako mi je lepšie v tomto živote, lebo sa už tak trošku viem vyjednávať, že ako to dlho trvá?
To je naozaj individuálne, hej. Ja sa stále snažím vzdelávať vo vyjednávaní, stále nepoviem, že to je koniec. Hej. Na Gerim Nostnerovi sme boli teraz v máji v Mainci na tréningu, čiže ja stále vyhľadávam ľudí, ktorí sú lepší, od ktorých sa môžem posúvať. Ale ja by som to rozdelila na také dve časti, že prvé sú techniky aktívneho počúvania, vyťahovania informácií, to môžem trénovať naozaj denne v rôznych situáciách, keď sa rozprávam s taxikárom, s kamarátkou, s hocikým. A potom je tá druhá časť, a to už je to reálne vyjednávanie, to znamená techniky, keď už naozaj niečo vyjednávam, a to môže byť, ja neviem, pri nákupe slnečných okuliarov.
No dobre, tak vieš, čo teraz si spomenula Garyho znova, tak poďme na Garyho, lebo Gary bude, to nie je ten pes, aby si vedela, hej. Nebudeme sa hovoriť
s tým nebudeme sa nevyjednávať.
No dobre, tak poďme na Garyho Nostnera. Tento pán, Gary Nostner, ktorý teda bude za chvíľku na Slovensku, tak to je úplne taká, že legenda, ja keď som si ho tak pogooglil, takže to je taký frajer, čo školí CIA, FBI, DPH, Madein, Original, všetko, všetky tieto služby. Povedz mi o ňom niečo, takú legendu, aby aj poslucháči vedeli.
Gary Nostner je crème de la crème vo svete vyjednávania, je to zakladateľ takého vyjednávania, ako teraz poznáme v tej podobe, ako sa školí doteraz. Je to človek, ktorý zakladal a prvý viedol jednotku krízového vyjednávania pri FBI. A je to teda človek práve z tej telky, pretože na Netflixe je o ňom dokonca dokument, seriál natočený o masakri vo Vejkov, čo je taká najznámejšia jeho kauza, kde bol hlavný vyjednávač, viedol tam tým 12 vyjednávačov.
No a povedzme si, že ako to dopadlo, lebo tam to bolo presne tak, že jemu sa darilo, išiel, všetko vyzeralo super, že proste všetci nakoniec prežijú, dopadnú to dobre, ale netrpezliví chlapci s puškami si povedali, že už stačí, už to nekecajte, ideme to ukončiť, hej?
No práve on je legendárny v tom, že FBI dovtedy a aj chvíľu potom malo ten prístup taký silový, to znamená, tam to vyjednávanie začalo prestrelkou, kde zomrelo niekoľko aj členov tej jednotky, ktorá tam išla pôvodne na tú sektu Davidianov. Áno, Gary Nosner, to obliehanie trvalo myslím, že 51 dní a Gary Nosnerovi sa podarilo spolu s týmom vytiahnuť odtiaľ myslím 35 ľudí a teda najmä detí. Avšak potom FBI si povedalo, že to trvá príliš dlho a že pôjdu agresívnejším spôsobom. Oni tam v noci hrali hlasnú hudbu, aby nemohli spať, svietili im tam do okien, prišli tam obrnené transportéry, čo je taká veľká demonstrácia sily. A nakoniec to skončilo tak, že tam vypukol požiar, o ktorom sa doteraz diskutuje, či to bola FBI, ale vraj teda nebola. Gary Nosner tvrdí, že nie. Ale Gary ho stiahli odtiaľ, povedali, že idú inak a skončilo to tak, že spolu vlastne 80 ľudí tam zomralo pri tom požiari.
No ale potom sa stala teda druhá takáto veľká situácia, kde teda si povedali, že no nehajme mu to radšej tak, nech to on dokončí. A tam sa ukázalo, že naozaj, že to funguje.
Presne tak, to bola rukojemnická dráma podobná, tiež to bola sekta, izolovaná farma a to obliehanie trvalo 80 dní, ale vlastne tam sa Garymu podarilo dosiahnuť to, že všetci sa dobrovoľne vzdali, nikto tam nezomrel.
No a, to, a vlastne to celé asi hovorí o tom, že tým pánom, keď on navezuje ten kontakt, tak si ten vzťah doslova do písmena. A toto je to, čo by si povedal, že dobre, že za 3 dni to hada má. A toto je, že na že týždne, dokonca mesiace, takže je tá psychológia a to postupné ovplyvňovanie, že to nie je tak, že lúskneš a veci sa dejú. To je ako keď si povedala pred chvíľkou, že keď niekto povie nie, neznamená to, že sme dokončili vyjednávanie.
Tak presne aj v tom biznisovom svete mi malé veci sa dajú riešiť rýchlo, ale všetky väčšie prípady sú na viac stretnutí a často aj niekoľko mesiacov. A Gary práve vytvoril také schody toho, že ako vieme ovplyvniť to správanie cez aktívne počúvanie, empatiu a až vlastne to, že sa snažíme niekoho ovplyvniť až úplne na konci tých schodov.
Mm-hmm. No a jak sa ho sem podarilo dotiahnuť na Slovensko a čo tu bude robiť?
My sme boli na jeho školení spolu s mojim kolegom Viktorom a už po prvom vstupe sme úplne obaja mali rovnakú myšlienku. Obidvaja sme sa na seba pozreli a povedali si, že tohoto človeka by sme chceli mať na Slovensku. Takže sme ho oslovili s týmto. Tá odpoveď na začiatku bola taká vlažná, ale postupne sme sa aj rozprávali aj profesionálne, aj tak ľudský, chémia sadla. Takže sa nám podarilo to, že Gary Nosner príde prvýkrát na Slovensko.
Na Slovensko. Čo je teda pekná halúz, lebo ja som si teda hneď, keď som už vedel, kto to je, videl som, že Netflix, seriál o ňom a takto, že to on bude na Slovensku, lebo nejaký proste článok som videl o tom, tak ja som myslel, že to bude presne o tom, že sedíme v sále, on nám povie hodinu a pol prednášku, my všetci si povieme, že wow, to je úžasné a hotovo, ale to je sranda, že on vlastne vedie kurz, že on vlastne toto, čo sa tu bavíme takto lajtovo, tak on tento extrém frajer bude ako keby viesť kurz, hej, že normálne ja, smrteľník, prídem na kurz a on ma naučí také fintičky, že zrazu, keď moja dcera príde a povedzme, že tatino, predlož mi limit na WhatsAppe, tak ja na ňu vybalím takú fintu, že čau párky.
Tak my ideme robiť spoločný tréning, to znamená všetci traja s kolegom Kostickým ideme robiť spolu tréning dvojdňový, kde áno, bude sa dať aj vyjednávať priamo s Garym, aj sa s ním rozprávať pri obedi, pri večeri, riešiť prípadne svoje situácie.
On teda napriek tomu, že takáto hviezda, tak asi podľa toho, čo hovorí, že taký, že skromný týpek, hej?
On je extrémne silný v tom likingu a naozaj jeho vidieť pri vyjednávaní, keď som ho videla, to on stále hovorí, že to taký tanec, hej, že my na jednej strane budujeme ten vzťah a hľadáme, kde už ten človek ešte je nejaké emócie pri tej kríze alebo náročnej situácii, alebo už je ochotný prijímať nejaké rácio. A vidieť ho pri vyjednávaní pre mňa naozaj bolo extrémne prínosné aj zaujímavé.
No, ja teda takto, ako hovoria bratia Česi, potržené sečteno. Tak už som sa dozvedel dnes, že v zásade vyjednávanie je niečo, čo sa môžeme naučiť. V zásade je to taká veľmi praktická zručnosť, pretože môžeme do tých konfliktov, ktoré sa nám dejú neustále, vstupovať s tým, že OK, tu sa nemusím pohádať, tu si len obhájem svoju pozíciu a môžem dosiahnuť želateľný výsledok tak, aby to nikoho nebolelo a je to v absolútne akejkoľvek situácii, či niečo kupujem, či hovorím so šéfom, s kolegom v práci, na ulici, s deťmi v rodine a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tie zručnosti je dobre tak nejak si načítať, pretože človek sa správa pre toho, kto to vie v zásade predvídateľne, hej?
Presne tak. A veľa ľudí nevyjednáva, pretože sa bojí, že si pokazí vzťah a my naopak tvrdíme, že keď vyjednávaš konštruktívne a korektne, tie vzťahy si zlepšuješ.
No dobre. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas. Lenka Osičková, psychologička, vyjednávačka, bola mojím hosťom v rámci nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu.
Ďakujem za pozvanie a prajem krásnu nedeľu.
A ja ešte ako vždy aj dnes pripomeniem, že ktorúkoľvek aj tú dnešnú Talk Show si môžete kedykoľvek, kdekoľvek vypočuť, ak máte nejakú podcastovú aplikáciu, alebo ja odporúčam archív Fan Rádia, tam to všetko nájdete. Nuž a ešte teda krásnu nedeľu, vyjednávajte a počujeme sa o týždeň. Pozdravuje Šarkan.
Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fan Rádiu. Počúvate Fan Rádio v podcastoch.